Já.
Og velkomin í podcastið Af hverju Ísland Við erum að taka spjallhátt í dag
Já, þetta verður svona í styttri kantinum
Já, það náttúrulega svolítið margt að gerast í heiminum Og mm-hmm. okkur langaði bara einmitt að ræða það Og aðeins að kanna kannski hvað fólki finnst líka Ef að þið eru eitthvað að fara kommenta á þennan þátt Þá væri það æði, sko
Já, við erum að vinna í því að hérna fá fleiri viðmælendur
Já
En það ótrúlegt, COVID ennþá áhrif
Já
Og svo erum við báðar þurft að fara í þessi frí
Já, það
svo
bara
ég veik
Já, brjáluð inn en á bókasafninu líka Það að koma sumarlestur ef þið krakka Þá má endilega kíkja á bókasafnibráðum Og nýtt bókasafskerfi að detta inn og það major vesen og...
Já, já, það ýmislegt sem var að
Já
Já. En nú Eurovision nýbúið
Já
nú, Ég spurði hérna Marius, mm-hmm. vinn okkar hvort að Eurovision væri vinsælt í Póllandi og Íslandi og hann sagði nei, það rétt hjá
honum Ég held ekki, fólk alveg að fylgjast með sko, en það ekki svona mikið hype eins og það hérna
Já,
og þú sérstaklega ef að það hefur ekki alltaf verið undan úrsluta já, undan keppnin, já Þú veist, hún náttúrulega svolítið skemmtileg og peppar fólk upp í listamenn sem eru í ákveðnu landi. En ef að það bara eitthvað lið í einhverju hóp að velja á þessi fer bara á Eurovision, þú veist. Er maður það eitthvað spenntur? Heldur maður það með einhverjum?
Já. Ég nefnilega sko, að því að við langaði nefnilega að nefna Eurovision áður en við höldum annað, að því að það náttúrulega var byrjað með Eurovision eftir seinni heimstyrjöld til þess að sameina Evrópu og gera eitthvað gott og skemmtilegt. Og sem ekki tengdi stríðinu eða því sem að það var náttúrulega bara rétt 12 árum eftir að stríði var búið sem að keppnin byrjaði þannig að hérna mér finnst það hafa tekist nokkuð vel það náttúrulega ekki allir alveg sammála mér það náttúrulega Eurovision á að vera ópólitísk hún það
finnst
það
þér það? Ég hef ekki séð sko, ég ekki búin að fylgjast mikið með ég náttúrulega byrjaði bara þegar ég flutti til Íslands það voru bara allir krakkar að tala það þá byrjaði maður að fylgjast með þessu og mér finnst það bara svo pólitískt sko, rosalega
eins og það var mikið gert grínað hérna að því að Kýpur komst ekki áfram núna
já.
Hverju með að þeir að gefa 12 stig að því þeir gefa alltaf Gríklandi
já, já, alltaf sömu löndin
að gefa Gríklandi að gefa Kýpur
já, alltaf sömu löndin að gefa sömstíin og þessir vinur þessna bara, ógæstlega gaman að sjá þú veist, listamennina bara fjölbreytileika og svona en kostningar í kringum þetta og allt þetta pólítiska dæmi
svo náttúrulega núna sigraði Úkraína
já
það stríðsræða land
já.
Og sko það voru náttúrulega einhverjir sem voru að reyna að svona tala fyrir því að fólk ætti nú kannski ekki endilega velja Úkraínu bara því að vilja sína þeim stuðning
já.
En af hverju ekki?
Já. Þau segjast líklegast geta haldið
já.
Eurovision hjá sér
maður á eftir að sjá það,
það mér finnst það mjög sko. Óraunhæft að halda Eurovision á þessum svæðum sem eru og sem koma vest út á stríðinu
mm-hmm.
þú veist, mér finnst Lvov bara, þú veist, miklu nær til dæmis landamæru Póllands það hefur ekki komið eins illa úr
já.
Stríðinu, það er nær landamærunum mm-hmm. ef eitthvað um til koma mm-hmm. eitthvað, þú veist það, mér finnst alveg raunhæft
já.
En kannski ekki fara með þetta í Mariupol sko.
Nei, nákvæmlega En svo reyndar, fyrir mína parta það sem ég lagið virkilega flott hjá þeim
Já,
flott.
Mér finnst það sem mjög einkennilegt en mjög flott
Já, það nefnilega sko, rapp hefur aldrei gengið sérstaklega vel í
Og þetta er svona blanda af öllu?
Já, þjóðlög og
já.
Þjóðlag og eða svona
þjóðlög En leið og ég var búin að heyra þetta þrisvar þá einhvern veginn, þú veist, kannski ekki endilega minn stíl, mjög einkennilegt, bara mjög flott og listrænt En maður bara fekk þetta á heilan, sko?
Ég, algjörlega,
já.
Algjörlega og þeir voru mjög flottir á sviði og hérna Þannig að ég er mjög glöð fyrir þeirra hönd og þetta líka sýnir svolítið hvað að Evrópa er að standa með þeim
Já
Og þá kannski höldum við áfram í spjalli sem við vorum einmitt að svona velta fyrir okkur, það er varandi flóttamennina frá Úkraínu.
Já.
Nú er farið að koma svolítið til Íslands. Þú Já. Hefur nú verið að sinna fólki sem er komið hingað til Eyja.
Já, það eru nokkra fjölskyldur sem eru annarkvort úkraínskar eða tengjast Úkraínu sem hafa fengið fólk sem það þekkir til sín, hvort það sé fjölskyldum meðlumir eða ekki. Það er ekki eitthvað sem ríkið reiknar endilega með. Ríkið reiknar alltaf með þessu basiska ferli að þú bara kemur sem flóttamaður á flugvelli og ferði í dómsmedika í medical check og svo áttu bara að fá íbúð í sveitafélagi sem eru með samning sem eru þá Reykjanesbær, Hafnarfjörður og Reykjavík. Það er ekkert endilega reikna með að fólk fer annað. Og það hefur reynst okkur svolítið erfitt því þetta fólk náttúrulega var með íbúðir eða þú veist var ekkert með íbúðir, það bjó bara hjá sínu vinu fólki eða fjölskyldu en það er náttúrulega ekkert sem gengur upp til lengri tíma, það bara neyðar ástand og þú veist, ég myndi alltaf gera það sama Já, samskiptin hafa gengið erfilega
Við þá ríkisvöldið eða sérst
batteríð Já, já, við allt bara, þú veist, það bara út af því að þetta var Svo allt í einu, náttúrulega stríðið þá var enginn að búast við þessu og Ísland var ekki tilbúið en að breiðast við og einhvern veginn kerfið var svo mikið eftir á að þegar ferðlega áttu að taka tvær vikur, tók það sex vikur og svo þegar þú varst utan þess kerfið sem átt að vera þá var það ennþá erfiðara en við höfum bara tekið þetta mjög vel hérna í eigum og sérstaklega félagsbatteríið það hefur staðið sér vel og hún Lára aðalega því hún rosalega mikið í þessu og já fólk í eigum hefur græjað hluti fyrir þetta fólk íbúðir og, já og já. Ég held að allir séu komin með vinnu, fasta vinnu eða suma vinnu
krakkar byrjar í skólanum
já og, þeir, já og þessi krakkar komin með suma vinnu líka þú veist það sumin náttúrulega sem bara alveg unglingar og Já, fólk bara að bara byrja að lifa eðlilegu lífi, þú veist, ef að má kalla það. Já.
Þannig að Vestmannaeyjabær tók bara ákvörðun það að gera þetta vel.
Já, þú veist, þrátt fyrir að hafa ekki verið með neitt samning og svona sem við náttúrulega ættum alveg í framtíðina að fara íhuga að. Þú veist, ef að við getum bóðið þess að þjónustu og við getum þá sett bara einhverja tölu á það hversu marga við getum tekið á móti og ekki mismunna fólki. Hvort þú sérst frá Úkraínu eða Pakistan?
Já, ég ætlaði einmitt að fara að nefna það næst, sko.
Já.
Af því að nú náttúrulega Sýrlandsstríði, sko, það búið? Erum við bara hægt að fá fréttir af því?
Sko, ég sá í fréttunum í fyrradag, held ég, að það var einhver sem var að tjá sig það að það sést hjá Rauðakrossinum, að segja.
Já.
Að það sést alveg klálega mismun á þessu fólki. Og hverjum finnst hverju bara fá öðruvísi meðferð fljótari já, og
og svo er núna mikið verið að fjallum í fréttunum hópin sem á að fara að senda úr landi sem ekki hefur fengið landvist, fólk sem hefur sótt hæli
já.
En þurfti að sita á Íslandi í tvö
eftir
ár
meðferðin,
já, út á COVID meðal annars en nú að fara að senda 300 manns
já.
Út á Guð og gattinn Út í Grikklandi?
Svo þetta náttúrulega þetta fólk sem segir alveg en hvað með okkur Íslendingana? Það fullt af heimilisleysum og svona. Það eru, þetta erfitt, erfitt topic, sko.
Það á ekki, sko, við búum í landi, við höfum allir tala hvað Ísland sé svakalega ríkt land. Það er nóg pláss hérna, það er nóg að vinna að hafa. Það á ekki að aðstoða flóttafólk, á ekki að útiloka það að við getum aðstoðað heimilisleysum.
Já.
Við eigum að geta sinnt báð. Það er mjög
skoður.
Og ég meina að þessi afsökun hefur verið notuð síðan í seinna stríði og jafnvel fyrr.
Já. Maður sér þetta allstaðar í kommentakerfinu.
Já.
En svo að þú veist, förum aðeins kannski út í eitthvað sem ég var bara að muna eftir þessu núna. Eblingsvesenir og allt í kringum það.
Já.
Því líku skýtu sem stelpan, pólska stelpan hefur fengið fyrir það að tala ekkit endilega rosalega góða íslensku.
Ok, nú þarftu aðeins, ég var ekki mikið tengt frétt síðustu vikunar.
Það var náttúrulega að þú hefur heyrt málið með Eblingu og Solveigu og svoleiðis. Það var pólsk stelpa, Agneska, sem tók við henni, hún var held í varamaður.
Já.
og ég held að hún hafi ekki verið kosin eftir að allt fór í gang aftur já. Og eitthvað svo leið sko. En hún hérna talaði ekki drosalega góða íslensku hún talaði góða ensku og pólsku en hún talaði einhverja íslensku en kommentakerfið bara átana lífandi fyrir það að tala ekki íslensku og þú veist, ég ætla ekki einu svona segja orðin sem ég las í kommentunum það bara einhverju eldri kallar sem greinilega hafa ekkert betra að gera en að kommenta þarna og voru bara af hverju hún hér af hverju hún ekki búin að læra tungumálið þú veist, ef þú talar ekki tungumálið þú getur ekki verið í þessari stöðu og fyrir utan það sögðinu bara fara að þrýfa held ég einhverju íbúðir og eitthvað svona en það sem ég las fyrir neðan fréttirnar sem voru þú veist, samakvort ég sé sammála því sem að gera státtin jefningu ekki en að kalla þessu konu svona nöfnum og þú veist fyrir það að hún sé bara að berjast fyrir réttandunum sínum og samlandana sína þú veist,
það er nefnilega máli sko því að jeflingu svo stórt hlutfall fólk, fólk sem verðlundum uppruna
já
þannig af hverju ætti þau ekki verið stjórnundstöðu líka
ég, mér finnst þó að ég sé ekkit endilega upplifa það að eftir stríðið byrjaði það alltaf verið að fjölga erlendu vinnuafli hérna fólk að verða meira fordómafullt
finnst þér það?
Mér finnst það það orðið svo eðlilegt að Filipseyingar, Tælendingar, Pólverjar séu í þrifstörfum það bara reikna með því að þau kunna ekki að tala neitt það verið alltaf að segja það að fólk vill ekki læra allir vill ekki læra allir í eitt póka og Við vorum náttúrulega í kaffispjalli til þeim sem daginn og það sem ég sagði var að auðvitað eru sumir sem lærðu aldrei ensku, hafa engan áhuga að læra íslensku en ég ensku og eru bara stödd hér. Þú veist, við erum ekkert að fela það. Það alveg fullt af fólki. Alveg eins og það fullt af íslendingu og kanari sem talar ekki stakt orð. En á sama tíma fullt af fólki sem og mínu eða þínu aldri sem lærði ensku, sem vill breyta lífið, það kannski ekki sammála því sem að gerast í Póllandi varðandi pólitíkina fóstureyðingu og það vill ekki búa þar og það ætla bara sér að búa í öðru landi og það talar ensku allavega tímabundið, mögulega með tímanum ef þau ákvaða að vera hér lengur þá munur þau læra íslensku og kannski koma bönn og annað, það náttúrulega krefst þess en þú veist ekki setja allir í sama pókan
Nei, mér finnst líka sko við höfum rætt þetta við sumir viðmælendur okkur hafa einmitt sagt þetta líka sko að þeir sem eru kannski farin að tala svolítið íslensku að gefa þeim sjens, þau eru að reyna ég sko ég veit ekki, kannski bara svona gott fólk í kringum mig eða eitthvað, ég veit ekki en þú veist, mér finnst svona í mínum vinahóp og minni fjölskyldu fólk samþykja þetta ekki að vera að æsa sig yfir maður fer á veitingastað og bara maður getur ekki talað íslensku
svo ég með svo blendna tilfinningar því ég náttúrulega tala alltaf til að mér við krakkan á pólsku og við erum kannski bara í húsasmiðunni eða eitthvað og, eða í bónus og ég tala pólsku við hann en svo þegar ég þarf aðstóð þá náttúrulega bara tala ég á íslensku fólk svara með stundum á ensku og nú ég bara blendna tilfinningar það að reyna að vera kurteist en eigum við að fara þá leið að vera alltaf að svara ef þú talar annað tungumál en íslensku að svara alltaf á ensku eigum við að svara íslensku, það dónalegt því þú sér það við komandi talar eitthvað annað tungumál, ertu túristi, ertu ekki túristi þarna ég bara alveg, hvað kurteisi varðandi svona tungumál
ég held að íslendingur þurfi svolítið líka átt að segja með þetta á því að sko ok, það búa íslendingur út um allan heim lang flestir tala örugglega íslensku við börnin sín inn á heimilinu nú ólst systir minn upp í öðru landi og tvítingdu heimili að mamma tala alltaf inn á íslensku ég lagði mikið upp úr því að senda henni bækur á íslensku, teiknimyndir á íslensku til að viðhalda íslenskunni íslendingar er svo stoltir af málinu sínu og þeir vilja viðhalda því saman hvar þeir búa
já Líka svo fáið sem talaði tungumál, þannig að við maður við halda því.
En þeir þurfa líka að taka tillit, þú veist, þegar að fólk flyttu til Íslands, það verður líka að taka tillit til þess að fólki sem flyttur hingað vill líka haldi í sitt tungumál og að börnin þeir tali það tungumál og halda svolítið í menninguna sína. Ég meina, þetta með að setja sig í spór annara, það sumir ég erfitt með það.
Já, sko. Það þú veist, rosalega erfitt líka fyrir söman til dæmis ægið þú veist, barnið mitt talar góða pólsku En það kannski ekki að fóta sig nógu vel í íslensku. Á ég þá allt í einu bara að fara að halda upp á einhverja íslenska hefðir til að íta undir það. Þú veist, það að fara að hjálpa? Ég held ekki. En sumir náttúrulega gætu alveg haldið það. Og þú veist, hvernig á svo að hjálpa krakkanum ef það gengur vel í móðumálinu en það gengur illa í hérna íslenskunni? Og þú getur ekkert gert heima, þú getur ekkert byrja að tala íslensku við hann því þú ert bara að fara að kenna honum bara eitthvað sem náttúrulega algjört bull.
Já, mjögulega. Það var nefnilega hérna fyrir mörgum árum síðan, þegar fer að aukast það að fólk að erlendum uppruna fer að flytja til Íslands, þá var kenningin sú að það átti bara að vera íslensku sprengja allstaðar á börnin, sko.
Mm-hmm.
Og fólk sem að, var, fólki var ráðlegt að tala íslensku við börnin sín þó að það væri ekki gott í íslensku.
Já.
Þannig að barnið kannski átti ekki móðumál og var heldur ekki gott í íslensku mm-hmm. og þannig að það var eiginlega mállaust. Þannig að það búið að komast að því að það virkar ekki.
Nei.
Það virkar betur að efla þekkingu í móðumáli til þess að geta...
Já. Og ég var bara líka einhverjum pælingum daginn bara, þú veist, við höfum alltaf sagt það svo oft mm-hmm. að bara íslenska er svolítið grundvöllur fyrir því að vera hluti af samfélaginu.
Mm-hmm.
Er það samt í dag? Þú ferð í 101 og það mm-hmm. er allar einhver sem talar íslensku. Það eru mm-hmm. allir bara frá alls konar löndum mm-hmm. að tala oftast ensku mm-hmm. þó að það sé ekki móðumálið þeirra.
Mm-hmm.
Íslendur eru svo fjölbreytt að ég held að þrátt fyrir það að þú talar ekki íslensku, þú ert alveg hluti af rosalega stóru samfélagi.
Já, já.
Og ég veit að þú verður kannski ekkit endilega, það verður rosalega erfitt fyrir að vera einhverju fermingavislu ef þú ert alltaf í einu íslenskan maka og þarft að fara að tala, og það þarf alltaf að tala sér við þig á ensku.
Já.
En eða fólkið bara með fullt af einum sem eru skiptinemar eða komu frá alls konar löndum og þú ert bara í kringum þau. Það eru svo stórt samfélag að þannig fólki í Reykjavík að fólk ekkit einmana eða útundan þrátt fyrir að vera, tala ekki íslensku. Og mér finnst líka að þú veist, ég farin svolítið að þróa mig í þá átt, kannski er það ekki rétt, það ég rugla að fara að fá heit fyrir það, sko. En þú veist, að við þurfum ekki öll að tala íslensku. Það ekki allir sem eru kannski að fara þessa leið.
Nei.
Sumir eru bara að vinna hérna því þau vinna bara, eða þú veist, eru með fjarvinnu og eru bara að vinna í Bandaríkjunum.
Akkurat.
Það, auðvitað er það betra, sérstaklega mm-hmm. úr börn sem fara í skóla hennar.
Já, til þess eigar samskipti við kennara og lækna, þú þarf að fara
auðvitað.
Að
lækna
svo leið, sko.
Auðvitað, en á sama tíma, þú veist.
En það þarf samt að taka tillit.
Já. Þú veist, þú þekkir ekki aðstæður, ég kannski flyt bara eftir tvö áttu Svíþjóðar og ég
mm-hmm.
kannski veit að ég bara að fara í tímabundin samning hjá þeim, geggjað mm-hmm. að læra nokkur orð til að geta pantað með brauð í bakaríinu,
mm-hmm.
en ekki ætlast til þess að ég fari að tala einhverju rosalega góða sænsku, þú veist, ef að ég veit að ég verð þarna bara í tvö ár.
Yeah.
Þannig að ég held að það sé svolítið eitthvað sem að maður verður að taka tillit til.
Mm-hmm.
Og ég ekkert að segja, þú veist, að það sé gott. Fólk talar ekki íslensku, en það alls konar ástæður fyrir því að fólk hér.
Mm-hmm. Og svo líka bara eins og, þú veist, að bæðir fólk að koma að vinna, ætlar sér að vera í stuttan tíma, svo ílengist það, þá er þetta orðið erfiðara, jafnvel. Svo ég meina, ég get rétt ímyndum mér það að þeir sem koma sem flóttamenn, langar þá ekki alltaf að fara aftur til heimalandsins.
Einmitt.
Ef það verður mögulega hægt.
Já.
Þetta er ekki sem hún valdir þér.
Og þú veist, ef að það verður þrýst á þau að læra íslensku, í hvað? Til að vera hérna í hálft ár, ár, mm-hmm. hvað á ég að gera svo með þetta tungumál?
Mm-hmm.
Þú veist, mér finnst það bara, sorry, ef að þú vilt læra, ef þú ert bara frá Úkraínu og sér fyrir þér bara lífið hér og þú vilt ekki fara aftur til Úkraínu, þú ert mm-hmm. bara særður og alveg eins og fólk eftir gos hér, mm-hmm. þú veist, ég ekki að segja þessi sama ástand, en Nei. Bara ég get ímyndað mér tilfinningarnar. Og allt er lagi, en ef að þú ætla bara aftur til Úkraínu, já, til hvers að fara í íslensku eitt,
mm-hmm.
það er allir að fara að skilja þig í Bónus og Krónunni og í Bakaríinu á ensku,
mm-hmm.
sama hvort þú talar ekki einu sinni ensku, getur alltaf bent á hluti og frekar lært ensku
mm-hmm.
en íslensku, því þú getur notað ensku allstaðar og mm-hmm. það er að fara að hjálpa þér að fóta þig áfram eftir stríðið, sama hvar þú verður. En ekki endilega íslenska. Við verðum kannski að hafa það í huga að þýska, spænska, enska, það er tungumál sem fólk þekkir
mm-hmm.
á öðrum stöðum. Það mm-hmm. er rosalega fáir sem þekkja íslensku fyrir mm-hmm. utan Ísland. Þannig að erum við ekki bara svolítið á þessum nótum að taka tillit til annara.
Við erum bara góð hvert annað.
Já. Og horfa aðeins út fyrir það Ísland fyrir Íslendinga og lærum íslensku.
Já.
En þú veist, ég veit alveg að fólk sem að kommenta á öllum þessum kommentakerfum og öllu þessu, það alls konar fólk sem hefur alls konar vandamál og ætti nú alveg að sleppa þess að vera með nettengingu en það alltaf annað mál sko. Það alls konar, svona fólk allstaðar, það ekki bara á Íslandi. En líka fólk ekki endilega átta sig á því að bara herðu, það sést nafni hérna, fólk kannast við þig, þú veist, svo sé ég bara út á gautalegi að fá, veit ég.
En svo líka kannski bara fólki bara skýt saman.
Já, kannski að það bara, já.
Þetta eru einhverju réttlættis riddarar sem
að... Útlendingar að stela vinnunum minni. Það getur ekki fara að vinna einhvers staðar. Það ekki fullt að vinna fyrir fólk sem tala íslensku.
Já. Við vitum þannig bara í fyrirtækjum hér í bænum að það bara fæst ekki fólki vinnu. Það þarf bara að fá erlend vinnuöfl.
Já.
Sem er stöðum hérna.
Það bara þannig. Svo náttúrulega bara misjátt hvað fólk vill vinna mikið. Þeir sem koma utan eru bara komið hérna til að vinna. En við, ég vil ekkert vinna einhverja brjálaslega yfirvinnu.
Nei.
Ég vil alveg hafa mitt líf og fara á tónleika og fara í góðu veðri út að borða það. Þvist.
Já, og akkurat, þú geta bara,
já.
Þú veist, verið með fjölskyldinu þinni. Og...
Já. Það kannski líka bara forréttindi hjá okkur að geta gert þá meðan aðrir þurfa að vinna.
Já, meira.
Já. Já.
En hvað er svona framundan í þessum geira?
Hjá mér?
Já, þannig að áframhaldandi vinna með varandi flotta fólk.
Já, en það náttúrulega hefur bara verið svolítið stabílt.
Já.
Það er bara ákveðin hópur sem kom á mjög svipuðum tíma.
Já.
Og hann hefur fótað sig vel, ég alltaf til staðar fyrir þau. Já. Og...
Það ekkert... Er þetta meir átt að vesen eitthvað að gera samning við ríkið og eitthvað svona? En það er kannski ekki forsendur fyrir það hér, kannski vantar húsnæði og annað.
Já, ég veit ekki hvernig þessi samningu lítur út. Það er eitthvað sem er ekki í mínum höndum endilega, sko.
Nei, nei, nei.
En það þarf náttúrulega alveg að pottið að uppfylla einhverja kröfur.
Já.
Það þarf að bjóða þessu fólki sálfræði þjónustu og félagsþjónustu og stuðning til þess að geta búið einhverstaðar, þú veist, fyrst og alls konar þannig.
Svo náttúrulega þetta í sumar, þannig að það er, þannig að svo varðandi, nú er náttúrulega við vitum það í Vestmannaeyjum allavega hana, þá er nóg að gera yfir sumartíma. Það er allt fótboltamótin og það er goslokkahátíðin og það er þjóðatíðin.
Allar helgar.
En hérna, því við höfum rætt þetta hérna innan hús upp á að þýða dagskrá þessara hátíða fyrir fólk að
vera í uppruna. Ég, hérna, fyrir alveg, í byrjun, um áramót janúar, eitthvað svo leiðis þá fór ég að segja þér að mér finnst ekki í lagi að séu alveg pólskar sölusíður og ég bjó til pólska upplýsingasíð því alltaf þegar ég var að deila einhverju þá voru það bara vinir sem eru, eða vinir mínir á Facebook þá voru þeir sem sá það fólk er ekkit endilega að fara inn á allar svona vestmanneska miðla því það veit ekki að það er eitthvað gerast þannig að það er ekkit að leita að því og sérstaklega það er í íslensku og talar ekki íslensku. Þannig að ég stofnaði fyrir löngu upplýsingahóp á Facebook fyrir Pólverja en svo fannst mér vanta bara að ég meina fólk er að koma til mín ekki bara frá Pólandi þó að auðvitað eru Pólverjar svona flestir og þeim vantaði bara upplýsingar á ensku og allt það sem ég var að deila á pólsku, það gat alveg eins komið út á ensku og það eru bara til dæmis fólk frá Portugal sem er fullt af þeim núna hér og ég meina fólk frá Bandaríkjunum sem er að vinna og sílaði fólk sem er að koma frá Bretlandi og Þýskalandi og það er bara neymitt sko. Það fólk þurfti þessar upplýsingar líka og það var að þeir jafnstór hópur og þessu pólverjar sem voru að svara við þessu kalli sem ég sendi út á pólsku. Þá stopnaði ég hópin Living Vestmanneyjar, þar fór ég að deila út atvinnulegu auglýsingum og því sem er að gerast, alls það er bara í eigum. Og ég er að fá geggjum viðbrúð þar. Þú veist, ég veit ekkit hverjir fá vinnu sem ég deila þarna.
Nei, þá veit fólk af því hvað er í bóði.
Já, og þarna er ég að íta eftir því að allt sé þýtt, en það er náttúrulega alveg löng leið að Vestmanneyjabær fari að þýða allt, en ég er að íta á það að hérna Gosloka dagskráin verði þýtt hún verði gefin út tímalega mm-hmm. því fólk ekkert endilega búast við því, það veit ekki að það að gerast mm-hmm. þannig að bara allt í einu ef ég fæ eitthvað mánudaginn mm-hmm. þetta fari upp á land á, helgina þá ekkert að fara að taka þátt í þessu
Nei.
En ef það kemur kannski tveim vikum fyrir bara, ok, það einhver goslok og það bara hátíð og það bara partí
og...
Já, þá ertu kannski bara að fara að gera ráð fyrir því
mm-hmm.
og
ég tekið vel í það?
Jú, 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 það hefur alltaf verið vilji en það hefur oft klikkað
Já.
Það gleymist
mm-hmm.
og ég ekkert að segja því að alltaf á pólsku því fólk Já. Getur alveg translitað eitthvað úr ensku
mm-hmm.
það erfitt að translita úr íslensku
Já.
En það einfalt að translita úr ensku
mm-hmm.
þannig að ég hvet líka IBV mm-hmm. til að þýða dagskrána sína bara yfir á ensku, ég meina við tölum öll ensku
Já.
Já.
Líka, svo ekki bara það að þessi fólk að verðum upp sem býr hér og með diabil gerna vilja fara á þjóðatíð það eru Listar. Líka fólk að koma utan
Já.
Til þess að
fara alveg eins og fólk er að fara á Airwaves
Já.
Og Secret Solstice,
Já.
Það er fólk að koma á þjóðatíð
Já.
Og það er alltaf að aukast
Já.
Þannig að mig langar rosalega mikið hvet IBV til þess að taka þátt í þessu með okkur að gera alla viðburði í eigum international approved
Já, það var í kökja
Já, við ætlum að taka okkur goslokin
Já.
Og
Allt líka á vegum Vestmannaeyjabæjar
Já, 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 já
Það er veldara kannski
Til dæmis var eitthvað sumafjör að koma það held ég ekki þýtt
Já, það er hérna svona leikjanámskei fyrir kökja
já,
ekki
já.
Já,
það, það hefði átt að setja það á ensku og það er rugla að fara að koma hérna sumar, hvað eitir það, gæsluvöllurinn
mm.
það ætti alveg að koma á ensku líka
mm.
svo að krakkar, að foreldrar barna sem tala ensku vita því og já, ég hvet eiginlega bara alla stofnanir í eigum til þess að hafa það í huga að við tölum öll ensku
mm.
og ekki hugsa að ég tala svo slæma ensku þetta fólk er í 90% tilfellum ekki með ensku sem móðumál
mm-hmm.
það þarf einfalda ensku
mm-hmm.
hún þarf ekki að vera flókið þú veist, ég sjálf skil ekkit endilega rosalega flókna ensku
mm-hmm.
þú veist, ég ekkit eitthvað lærð í ensku mm-hmm. þannig sko. Þannig að ég alveg bara ónýtt að frekar hafa þetta súper einfalt en hafa á ensku en að hafa þetta bara á íslensku þú veist því ég hef lentið því og við höfum alveg fengið þannig feedback frá Hafnarfjörður til dæmis líka mm. þau voru með svona living in Hafnarfjörður síðu mm-hmm. og um leið að það kom eitthvað á erfiðara ensku fólk var bara ekkert að skilja það þarf bara að vera basic enska og þá kemst þetta til skila þá skilur fólk ef það hefur einhverjar spurningar þá hefur það bara samband mm. en þú veist ég ekkert að segja að skrifa vitlusa ensku bara einfalda, ekki mm. nota erfið orð það er ekki Amerikanar og Bretar sem eru
aðan,
já, sem eru búa hér sko. Þannig að ég segja, og við erum öll bara ágætt í ensku það þarf ekki að finna upp hjólið bara hérna er að gerast þetta og já, staðsetningar
já.
Pælum í því hvort að fólk veit hvað þetta er því við höfum alltaf kallað þetta en það er mm-hmm. kannski ekkert endilega merkt á Google Maps að þetta heitir þetta
Nei. Stakko er ekki endilega
Já. Á
Google Maps
Já, og kannski bara aðeins útskýringar eða kort hvar eitthvað er Ég man ég var í þýðikum vandræði með að þýða hvað var þetta, þrettandaglegin og hán og eitthvað þvist,
Við hána,
hána eða, þvist, Það er bolti þarna fyrir neðan og hvaða bolti, hvað meinaru, það er svona styrta af svona rosalega stórum fótbolta og þetta er aðeins fyrir neðan samt að það er svona 200 metrar sko Það fyrst maður eitthvað að útskýra það. Og veistu hvað hástensblokkin er? Þetta er eiginlega þar.
Já.
Fólk er ekkit.
Þetta var smiðan.
Já.
Já, ekki mann eftir þessu.
Já.
Það var það bara að sé þessu.
Já. Þú veist, okkur fyrst það svo sjálfsvægt, sko.
Mm-hmm.
En það er eitthvað sem að, þú veist, ef þú segir það, sumir eru bara, kjöng, bara, wow, já, það er alveg rétt við þér. Þú veist, maður fattar
það
ekki. Já, bara
Já.
Við Hásteinsveig hérna á 15 Það er ekki ekki, ég mæti þangað Já
Já, við ætlaði nú ekki að hafa þetta langt
Nei Nei, blaður er alltaf svo mikið
Já, manst þetta er einhverju meiri sem við getum
Nei Ekki svona í grófum dráttum Við ætlaðum aðeins að tala um stöðu flóttamanna og stöðuna á Úkraínu Ég vona bara að þetta fyrir að klárast Það má setja mig á óvinalista hjá Putin, ég er ekki sammála honum, eins og margir aðrir.
Þekkjur þú fólk sem er hans vegin?
ég hef séð það í sjónvarpinu en ég veit ekki hversu mikið maður getur trist á það ég held að fólk sé svolítið í hans búblu og það hefur verið í mörg ár
þá í Pólandi eða?
Nei, ekki í Pólandi, ég held ekki ég reyndar það var tekið á því á pólskum samfélagsmiðlum eða þú veist, á Facebook á pólskum síðum það var verið að stopna alls konar Facebook aðgang sem heita pólsku nafni janúar og februar alveg all pro Russia og nú eru þau að komenda á allt sem kemur orðandi stríðið, bara ægir Putin að gera góða hluti, hvað að bulla og eitthvað svona bara helvitis flóttamenn af hverju að koma, það ekkert svona slæmt ástand svona trolls sem hafa verið að búa til aðganga á pólskum nöfnum og þú veist, það sést bara eins og þetta hafi verið frændin bara Kristoff hérna, þú veist nafnið og allt það gefur ekki til skinn en svo ef þú ferðin á síðuna, þá allt bara próra á sér skilur og, og aðgangun var stopnaður í janúari þannig að við erum alveg vör við það, ég veit ekki hvort það sé komið til Íslands en það rosalega mikið í Evrópu einmitt, að það eru svona troll aðgangar þetta eitthvað sem að Rússland grunnlega að nota til þess að íta þessu pró Russia skoðunum á fólk og náttúrulega fólk sem kannski alveg eldra og kannski nýtt á samfélagsmiðlum, það alveg að kaupa svona hluti og bara sumt meikar sens fyrir það fólk og það alveg að kaupa það en höfum það í huga að allt sem við sjáum á netinu ekki alltaf rétt og þú veist það að segja, ég alveg sé myndbútt
að
fólki
ég verið að halda rússnesku þjóðinni bara í vasanum
Fólk á mínu aldri það veit ekki hver var forsetið á undan hann. Hann hefur verið svo lengi, sko. Já. Þú veist, ég 24. Er hann ekki hann búin að held ég verið lengur en það?
Já, hann tók hann eitt kjörtímabil þar sem hann steig úr forsetið á bettinu en var þá forsetið sem að það var með hann, held ég.
Já.
Það var hvað svo leis. Já. Svo hann leta hann breyta lögunum með hann og svo leta hann kjósa sig aftur forsetið.
Hefur þið heyrt hérna þurrmjólkskort? Það eitthvað tengt þessu að stríði? Ég sá að það skortur á maísmjöli og öllu maís tengdu, já. Er baby formula shortage eitthvað sem tengist því?
Þú mynd sko, það sem ég veina sem ég var búin að sjá að nú sjá þér fram á hungursneyð í Afríku af því að í einhverju Afríkulandi þar sem að þeir reyða sig svo mikið á innflutning af hveiti frá Úkraínu.
Já.
Þannig að geta ímyndað ykkur þegar hvað það hefur áhrif allstaðar.
Já. Svo náttúrulega þess að sprengjur bara lenda allstaðar. Það bara verður hættulegt næstu árin að fara að rækta. Já. Bara eitthvað með traktor og ætla bara, það er svo kemur bara einhver sprengja sem hún vist ekki af.
Sko. Já, svo bara þessi fréttir sem að maður er að sjá að, sko, það er bara, það hefur verið að horfa svolítið á fréttir af YouTube.
Já.
Svo sett af þessu. Sem að ekki ratar í íslenska fjölmiðl endilega og frétta veitur þar það sem að bara fólk er að hjóla hann reyna að ná sér í brauð og það bara skotið á færi með börnin sín við liðin á sér, æskilur
Já, hugsa þér sko
Vosalega fréttina, maður bara
Og bara það, ég meina fólk sem kemur hingað þú veist, það bara hefur heyrt á börnin og unglingarnir heyrðu svo mikið í sprengjunum, þú veist, þau sá ekkert slæmt, þau sá engan degja sá engan vera skotin en háfaðinn og sprengjurnar og óryggið, það þurfti bara að vinna úr því veist, og svo segja sömur bara hann hefur ekkert, það gerðist ekkert þau komu að eru kingað og eitthvað svona þvílíkt ferðalag, upplifa sprengjur og árásir að þína borg og svo fóta sér í nýju landi
alltaf
já og hlaupa í hérna metróið og allt svona til þess að það eitthvað sem að fólk bara þarf að vinna úr og ég get bara ímynda mér það að þú bara svo er einhver að skjóta upp flugöldum og þú bara þetta eitthvað sem að þú þarf að vinna virkilega vel úr og þetta til dæmis eitthvað sem að ég bara pældi ekki í, þú veist, ég vildi bara hjálpa en svo kemur þetta fólk hingað og bara heyrðu hann þarf bara aðeins að vinna úr þessu þú veist, hann bara heyrði mikið gerðist ekkert En það náttúrulega hefur alveg áhrif á þig að vera í þessu
ástandi. Og svo líka bara þú ferð að heyra sögurnar af því sem að þú sást ekki.
Já.
Það hefur líka áhrif á
þig, sko. Já.
Þú það hefur ekki séð hryllingi.
Og bara frænka þessi, hún svara ekki símanum lengur.
Já.
Veistu ekki hvort að síminn var tekið nafinni eða hvort hún sé en þá lífi. Þú veist ekki.
Nei.
Þannig að þetta ástand er ekki í lagi. Við erum ekki sammála þessu. Það þarf að klárast. þessi maður þarf að taka ábyrgð á því sem hann hefur gert og verið dæmdur og já en við vonum að allt fólk sem komið til Íslands eða á leiðinni til Íslands sé bara í góðum málum, ég sá að fullta fólki að leita eftir húsnæði núna mm-hmm. en fullta fólki með vinnu, bæði í Reykjavík og náttúrulega fólki mm-hmm. okkar hér frá Ukraínu líka og já lífið bara held ég að taka svolítið rútínu sem mér finnst æði þrátt fyrir það kannski vonandi bara hætti stríði sem fyrst og hérna þau geta farið aftur heim en þá allavega einhver regla og rútína aðeins mm-hmm. hér og svona smá öryggi að vera annarkvæmt í skóla eða vinnu eða bara já, það náttúrulega stressum fylgja því að vera með velsvítum meðlum en það úti og allt svona mm-hmm. en það sem við getum gert hér til þess að einfalda þetta viljum við gera yeah. og ég geri allt hvort að sé vinnu tengt eða ekki eða fyrir utan vinnu til þess að hjálpa þessu fólki í þessu neyðar ástandi og það má alltaf leita til mín ef það kemur eitthvað upp á þannig að ég bara hvetja til þess að þetta stríð hætti eða það alltaf kannski ekki mikið í okkar höndum sem við getum gert
er ekki eins og Putin sé að hlusta á okkur
nei, heldur ekki
hlusta hætti
en já, ég vil bara alltaf besta fyrir fólkið ekki mismunna fólki, mér alveg saman hvort kemur frá Sýlandi að Úkraínu ég vil hjálpa ef þú ert almennilega manneski að ekki vera fáviti saman hvað hún kemur mm-hmm. og já
er þetta ekki bara ágætt að slúka orð
ég held það
en áður við kveðjum, við erum á samfélagsmiðlum
við erum á samfélagsmiðlum
erum ekki búin að vera mjög duglegar
guð minn góður drífa, erum við búin að vera eitthvað þú veist, ég búin að vera á kafi sko.
Við erum búin að vera algjöri plebar
sko. Já, þetta líka tekið upp á þriðju degi og þátturinn kemur út á miðvikudegi En allt í góð. Við erum á samfélagsmiðlum af hverju Ísland podcast á Facebook. Gmailið okkar af hverju ísland@gmail.com. Við erum á Audioboom og öllum helstum hlaðvarpsveitum.
Og við erum á Instagram.
Á Instagram. Þú sé aðalega það.
Já.
Það af hverju Ísland. Eða af hverju Ísland.
Ég þið finnið okkur bara undir af hverju Ísland. Man ekki hvort það af hverju Ísland podcast.
Já, við deilum líka á Facebookinu en það
náttúrulega. Já.
Sko, yngri kynslóðin ekkert að á Facebook, sko.
Nei, ef það hendi eina sjálfu kannski, veist að við erum, sko, setja einhver góðan filter, ég...
Já, maður svo sjúskaði, sko.
hendi mér að sjálfu á þannig að við... Ég ekki besti í þessum sjálfum, sko.
Já, ég erum svo mikið drasla á borðinu.
Svona.
Þið sjá að myndina á morgun, það að þáttunum kemur út. Last, alveg bara last minnið þáttur.
Ég var að taka aðra þetta.
Þú ræður, settu bara gott filter á þetta.
ok.
Blörraðu í drasl.
Takk fyrir okkur í bíli.
Takk fyrir okkur. Bye. Bye.